እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሎሚ ሶኒ 25116 ወይ ከዓ 17208 ዓመተ ምህረት እዩ። ድሓን ደቐኒኹም ክቡራት ሰማዕትና ዜና ቀዲምና ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ዓብ ተቃውሞ ሰልፊ ዝጠመተ ፀብጻብ ብድሕሪኡ እውን ስፖርታዊ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ናብ ወሎ ከባቢ ደሴ ክወስደና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስ እዩ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመቀኒኹም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ከተማ ጋምቤላ 17 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ጃዊ ዝተባህለ ማዓስከር ስደተኛታት ብኣሰቃቂ ኩነታት ዝተቐተሉ ኢትዮጵያውያን 15 ምብፅሖም ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር ግን ዝሞቱ 10 እዮም ኢሉ ኣሎ። ነበርቲ ከተማ ጋምቤላ ኣብ ሃገርና ከምዚ ዝበለ ዘስካዕክዕ ቅትለት ብኸመይ ክፍፀም ይኽእል ብዝብል ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ገይሮም ምንባሮም ተሓቢሩ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ነቲ ሰልፊ ጠጠው ከም ዘበሎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ምዃኖም እውን ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጽና ይዝክር። ላዕለዎት ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑን ተኣሲሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብግብረ ሽበራ ክሲ ዝተመስረቶምን 4 ሰባት ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሮም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ክብሉ ስድራ ቤቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሉላ ከበደ ዝሰርሖ ምኒ ኣፈወርቂ ከተቕርበ።
ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ ኣቶ ግርሜሳ ኣያኖ በዓልቲ ቤት ወይዘሮ ዋይና ለምደበለ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ እቶም እሱራት መጀመርታ ኣብ ማእኸላዊ ን4ተ ዋርሒ ነይሮም ናይ መወዳእታ ቆፅራ ኢሎም ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ሂቦሞም እናሃለዉ ንጉሆ ቁርሲ ክነብፅሕ ከይድና ክንረክቦም ኣይከኣልናን ድሕሪ ቀትሪ ናብ ልደታ ቤት ፍርዲ ምስከድና ኣብኡ ኣትዮም ፀኒሖምና ይብላ።
22 ገብተዋል እኛ እናስገባም ሲሉ የደጀኒ ባለ
22 ሰባት ኣትዮም ፀኒሖምና ንዓና ኣይነእቱን ኢሎምና በዓልቲ ቤት ኣቶ ደጀኒ ከም ኣጋጣሚ ኣትያ ከሲሶሞም ኢላ ነጊራትና ናብ ማእኸላዊ መሊሶሞም ወረቀት ክስ ንነፍሲ ወከፎም ሂቦሞም ይብላ። ድሓር ምሳሕ ኣፅሕናሎም ኣብ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢልና ኩሉና ቤተሰብ 4 እሱራት ብመኪና ገይሮም ክወስድዎም ርኢና ይብላ ወይዘሮ ኣይናለም። ምስ ሓተትና ናብ ቅሊንጦ ከም ዝተወስዱ ነጊሮምና ይብላ።
ጠዋት ወደ ቅሊንጦ ሄድን። ቅሊንጦ ስንሄድ እንግዲህ 4
ንግሆ ናብ ቅሊንጦ ከይድና ኣብኡ ምስ በፃሕና 4 ሰባት የለውን ፖሊስ ሓቲትና እዮም ወ 18 ሰባት መፂኦምን ኣለው ኢሎምና ብድሕሪኡ ኣብ ቅሊንጦ ኣብ ዘለዉ 3 ክፍልታት ን4ኦም ሰባት ጉርሜሳ ኣያነው፣ ደጀኔ ጣፋ፣ ኣዲሱ ጉላላን በቀለ ገርባን ኢልና ኣፀዊዕና የለውን ኢሎምና እውን ይብላ። ብድሕሪኡ ኣስማት በዓል ኣቶ በቀለ ገርባ ክፅዋዕ ዝሰምዑ ምስኣቶም ተኣሲሮም ካብ ማእኸላዊ ዝመፁ ወፂኦም ብሓደ ምምፅኦምን ግን ቅድሚ ናብቲ ቤት ማእሰር እቲ ቅሊጦ ምሕዋስኩም መድሃኒት ውሰዶ ከም ዝበልዎምን ኣይንወስድን ምስ በሉ ን4ኦም ኣብ መኪና ትሪፎሞም ንዓና ግን ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣእትዮምና ክብሉ ነጊሮምና እውን ይብላ ወይዘሮ ኣይናለም። ፖሊስ ግን እንተዘየልዮም የለውን እዮም ዝብል ምላሽ እዮም ሂቦምና እውን ይብላ። ሓፍቲ ኣቶ ኣዲሱ ጉላላ ዝኾና ወይዘሮ ሙሉ ጉላላ ብወገንን ካብ ዓርቢ ጀሚረን ክሳብ ሎሚ ኣብ ቅሊጦ ከም ዘለዋን ቤት ፅሕፈት እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣለው እንተበለ እኳ ኣብ ኩሉ ክፍልታት እቲ ቤት ማእሰርቲ ሓቲተን ክረኽቦኦም ከምዘይከኣላን ገሊፀን ኣለዋ። ሓለፍቲ ርክብ ህዝቢ ሚኒስተር ፍትሒ ንምዝርራብ ቪኦኤ ዝገበሮ ፈተነ ዛጊዳ ኣይቀንዖን ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ድሬዳዋ ብዘጋጠመ ከቢድ ውሕጅ 3 ሰባት ሞይቶም ሓደ ብከቢድ ተጎዲኡሉ ኣሎ። መምሕዳር እቲ ከባቢ ዘይተፀበየ ውሕጅ ይብል ወሲኹ። ኣብ ዒራቅን ሶርያን ዝዋጋእ እስላማዊ ግዝኣት ኣብ ሶማልያ ኣንጻር ወታደራት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ናተይ ኢሉ ኣሎ። ዳዒስ ዝተፈለነ ታውጊ ካብ መቓዲሾ ናብ ኣፍገዩ ኣብ ዝወስን መንገዲ ንመኪና ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዘባርዐ ይገልጽ ኣሎ። እቲ ዜና ሓቂ እንተኮይኑ ኣብ ሶማልያ ብዳዒሽ ዝተካየደ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ክኸውን እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ብዙሕ ኢደይ ኣይሕውስን እየ ትብል ኣላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንመራሒ ተቃዋምቲ ሪያክ ማቻር ዝሓዘት ነፋሪት ጁባ ከይተዓልብ ድሕሪ ምክልካል እዩ። ሪያክ ማቻር ኣብ ስምምዕ ዘየለ ኣፅራትን ወታደራትን ምስኡ ሒዙ ክመፅእ ስለ ዝደልየ ከም ዝተኸልከለ ይገልጽ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጆን ከርቢ ክልቲኦም ወገናት ብመሰረት ዝፈረምዎ ስምምዕ መሰጋገሪ ንምምስራት ሓላፍነቶም ክሽከሙ ይግባእ እናትና ተሳትፎ ኣብኡ ዝምርኮስ እዩ ኢሉ ኣሎ። 6 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብዚ ዝቕፅል 4 ዓመታት ካብ ሕማም ዓሶ ነፃ ክኾና እየን ኢሉ ኣሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳብሊው ኤች ኦ ብምክንያት ሎሚ ዝዝከር ዘሎ መዓልቲ ፀረ ሕማም ዓሶ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ካብ 2000 ዓ.ም ጀሚሩ ብዓሶ ዘመቱ ብስሳ ሚእታዊ ምንካዮም ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክሳብ 2020 ዓሶ መሊአን ዘጥፍኣ ሃገራት ኣልጀርያ፣ ቦትስዋና፣ ኬፕ ቨርደ፣ ኮመሮስ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ስዋዚላንድን ምዃኖን እውን ጠቒሱ ኣሎ WHO። ስዑዲ ዓረብ ካብ ኣብ ነዳዲ ጥራሕ ምምርኳስ ፍልይ ዝበለ ኢኮኖምያዊ ፕሮግራም ኣውፅያ። ዋና ነዳዲ ብምሕሳሩ ይቕረታ ዋጋ ነዳዲ ብምሕሳሩ ቁጠባ ዝተሃሰየ ስዑድ ዓረብ ብካልእ መገዲ ኣታዊታት ክትረክብ ትፍትናኣላ። እቲ ራእይ ስዑዲ 2030 ዝተባህለ ውጥን ፀገማት ገዛን ሸቕሊ ኣልቦነትን ከምኡ ውን ምምዕባል ከተማታት ዝዓለመ እዩ። ከምኡ ውን ስዑዲ ኣራማኮ ዝተባህለ ዓብዪ ኩባንያ ነዳዲ ስዑድያ 500ታዊ ክፋሉ ክትሸጦ ተሓስባላ። ብካልእ ምዝ ዝተሃሰር ዜና ንጉስ ሳልማን ንሚኒስትር ማይን ፀዓትን እቲ ሃገር ዓብደላ ኣልሑሰይን ኣባሪሮም ህዝቢ ክፍሊት በዚሑና ኢሉ ብምምራሩ። ኣብ የመን ብስዑድያ ዝምራሕ ወታደራዊ ኺዳን ልዕሊ 800 ተዋጋእቲ ኣልቃዒዳ ከም ዝቐተለ ይገልጽ ኣሎ። ብናፃ ወገን ግን ክረጋገጽ ኣይትኽኣልን። ኣብ ትሕቲ ኣልቃዒዳ ዝነበረት ወደባዊት ከተማ ሙኩላ ሎሚ ንግሆ ተዋጋእቲ የመን ብነፈርቲ ውግእ ጥምረት ተሓጊዞም ከም ዝሓዝዋ ይገለጽ። ብዛዕባ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ ጉድኣት እንተሎ ግን ኣይተገልጸን። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ተወሰኽቲ ሓይልና ብሶርያ ይልኡ ከለዉ ሎሚ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝዓበ ኢንዱስትርያዊ ፌስቲቫል ተረኺቦም ክዛረቡ ከለዉ ክሳብ 250 ዝኾኑ ተወሰኽቲ ወታሃደራት ናብ ሶርያ ክልኡኹ እዮም ተባሂሉሎ ዜና ተፈጺሙ።
ለመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜናና ዘሎ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ብኣሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ እምባ ሰነይቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ንመንግስቲ ዘቕረብናይ ሕቶ ግቡእ ምላሽ ስለ ዘይረኸብና ብዝብል ቁጥዑኡ ትማሊ ብሰላማዊ ሰልፊ ገሊጹ ኣሎም። ናይ ቀደም ወረዳና ወረዳ እምባ ሰነይቲ ይመለሰልና ዝብል ሕቶና ቁኑዕ መልሲ እንተዘይረኺቡ ካብ ወረዳ ክሳብ ሃገራዊ ባይቶ ዝወከልናዮም ሰባት ውክልናና ዘለዓልና ምዃንና ነፍልጥ እውን ኢሎም ኣለው ብተወከልቲ ቢሉ። ነቲ ተቃውሞ ሰልፊ ናብ ከተማ ነበለት ከይዱ ዝተኸታተሎ ግርማ ይገብሩ ነዚ ፍሉይ መደብ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ማእኸላይ ዞባ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ እምባስነይቲ እቲ ናይ ቀደም ወረድኡ ወረዳ እምባስነይቲ ክምለሰሉ ብተደጋጋሚ ይሓትት ምንባሩ ቅድሚ ሎሚ ብተወከል ተቢሉ ተዘሪቦ እዩ። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ እቶም ቀደም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ 81 ወረዳታት ንምምሕዳርን ንልምዓትን ብዝጥዕም ናብ ከባቢ 46 ወረዳታት ክዕፀፉ ምግባሩ ብተደጋጋሚ ይገልጽ። ኮይኑ ግና ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት እቲ ኣወዳድባ ወረዳታት ኣይጠዓመናን ዝበለ ህዝቢ ብወከል ተወቢሉ ከም ዝሓትት ይፍለጥ። ኣብዚ ብቐንዱ ዝጸራሕ ህዝቢ እምባስነይቲ እዩ። ህዝቢ እምባስነይቲ ናብ ወረዳ ውርዕለ ከምውዳቡ ከበድቲ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዝበጽሖ ዘሎ ደጋጊሙ ብምግላጽ ሕቱኡ ምላሽ ስለ ዘይረኸበ ድማ ቁጥዑኡ ትማሊ ኣብ ከተማ ነበለት ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ገሊጾሎም። ካብ ነባራት ተቓልስትን ዓበይቲ ዓድን ሃለቃ ሃይለዝጊ ገብረ ማርያም ህዝቢ እምባስነይቲ ንመሰሉ ኣብ ጎኒ ሕወሓት ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ስምዐና ተዘይኮይኑ ግና ንመንግስትነት ዝወከልናዮም ሰባት ውክልናና ኣልዒልና ኣለና እንትብሉ ተዛሪቦም።
ንዕስራ ዓመት ተጸቢና እውን የተመለሰልና እዚ እውን ንሕና ህዝቢ እምባስነይቲ ስምዑልና ኢና ንውፅዓት ኢትዮጵያ ፈተውቲ ኢህደግ ፈተውቲ ውድብ ስምዑልና ኦህዚ ትግራይ ስምዐልና ምስ ውድብ ትግራይ ምስ መንግስቲ ኢህደግ ተዓርቐኒ ዕርቂ ዝለበርና ሰባት ኢና ዓድና ይመለሰልና ኢህደግ መፅ የተሓዳድረና ኢህደግ መንግስቱ ውድብ ትግራይ መፅ የረዳድአና ከማእመሉ ኢና ንብለና እምበይ ብካሊእ ይኹንና ከምቱ ብትሸዓተ መዓልቲ ተፀወየ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኢና ኢሎም ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ሓለፍቲ ኢና ሎሚ ንመልስ ፅባሓይ ንመልስ ትወልና ግን ሎሚ የውድብና ቀይሕ የውድና እናበልና ኢና ቅዋምና ንቕፅል ዘለና ሎሚ የውድብና ፅባሕ የውድብና ቅዋምና ቀፃሊ ምክንያቱ ሰብ ብስርዓት ኣይፈርሕን ንሕና ከዓ ንፈርሕ ሰባት ኣይኮንና መናእሰይ ትግራይ ክንሞት ከለና ኣቐዲምና እናበሉ ፈንጀረ ግፆሞይቶም እናረገፀተታኩስ ዓዲ ንሕና የ ኢድናን ኢድና ይከምኡን ኢድና ይምለሰልና ሕወሓት የፋለ የመለስ ዝተበለ ከዓመ እክነትና ዝኸለ እናይብልና ብውድብ ካብሎም መዓንቲ ተወከልትና እውን ኣውሪድና እናበልኩ ሓሳብ ዚ ይቅር
نبار اول حوحات زنبارون ابز حزقوان ابت كابي نستل على هزبا وحطو سلزمرحو كاب اول نت حوحات كمستا اقادو افت مدرخ زغلتو اي تزرو كيدانو تمساس هالمل اختحلفوام
ናይ ህዝቢ ውክልና ህዝና 14 ጊዜና ክልል 1 ጊዜና ፌደራል ንግስ አበጽህናይና አብ ፌደራል ዝተዋወና ትምጮኩም ኢላይና ገርና የኔርና ጸዲምና እንደርወልኩም ፍሩያይና የሚለምና አብ ክልል ግን ሎመይን ምልስ ባህይን ምልስ የሚለምና ጽባህ ካሊህሉ ሎመገነይን ምልስን ወሉና ምንም ጸገመ ይወሉኒና መጽና ታውቃት ዕለት ሸዓተ መስከረም ተተሽህን ሸዓተ ማለትዩ ዳሃን ፍሩያይና ኢሎምና ኔሮም ዳሃር ግን ከነእምኒና ናውዝ ጉዳይ እዚ ግን አትየብናን ንምባስነይትን ተተመሊሱ ካለቱን ስዕባና እየን ስብል ሓሳብ ይቀርብና ንሕና እንተይ ፈተና ናብ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ክንገብር ኣገዲድና እዩ ፍትሓውነት ሲኢልና ጸቢሙና ሰማዕ ዝንስለሳኣልና እካው ሎሚ ውክልናና ነልዕል ንኣናና ኣባላት እውን እግድ ሂቦምና ኣለዉ ኣይትእግዱናን ኣባል ናይ ውሽጢ ስምዒት ናይ ውሽጢ ቃልሲ እዩ ናትኩም እግድ ተቐባልነት የብሉን ኣብቲ ናይ ፖለቲካ መስርሒ ይራኽበና ኢልና ኣለና ይቐኒየለይ
ተቓለስኢና ዘለኣለም ደምና እናፈሰሰውን እንዳሕሪታ ይምለስ ውድና እምነትና እየ ክምልሰልና እዩሕቶና እርግያና ውነታኣሰርና እናተፈታሕና ተመሊሱ እዩ
بهزبت وكيلوم مس منغستي ككاتو اصنحو اكلات بايته ابرها جبر مسكل ابيلوم مغلصي اقريبوم
تخير كازم باسنيتي قوات محدرتي وردانا وردا ورلها زوا ماخلن كللنا نحن هازم باسنيتي سلام سلفن تنكبر سلفين اي موصا وين اي منقوام والفحلينا زيكونس نلعل عزر عمز وغطر حتو هازم باسنيتي قبر ملسي زيفت حاوي او العلم وحانو كان وردا جميرناك سا فيدرال زيصح حتونا نمقعصات ትዕለት 98 98 ዓ.ም ተብረት ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ዞባ ማእኸልን ኣመሓደርቲ ወረዳ ኣመሓደርትን ከካብ ጣውኡ 20 ሰባት ካብ ከተማ ለውለት 40 ሰባት ብድምር 220 ሰባት ዝተሳተፍሉ ሕቶ ህዝቢ ምዃኑ 100 ብ100 ከረጋግፁ ምዃሎም ብኣንደውቶም ምስክርዎ ኪኢሎም እዮም። ይኹን ዳ እምበር ነዚ ሕቶ ህዝቢ ዝተዋሃቦ መልሲ ግና ካብ ሓደ ላዕዋይ መራሒ ትፅቢት ዘይግበረሉ እዩ ንኣኻትኩም እንተፈቒድና ካልኦት ክስዕባና እየን ዝብል እዩ። ንሕን ሃዝን ባስነይቲ ልዕሊ 60 ኪሎ ሜትር ከይድካ ምሕደራ ኣዝዩ ስለ ዝፀገመና ካብቶም ዝተኣበስናሎም ረቑሕታት ሓደ ብቐረባ ምምሕዳር ስለ ዝኾነ ውድብን መንግስትን ቀሪቦም ከመሓድሩና ንፅውዕ። መንቀሊ ኩሎም ክብሰታት ሰናይ ምምሕዳር ህዝብን ባስነይቲ ራሕቂ ምሕደራ ዝወለዶ ብምዃኑ ውድብናን መንግስትናን ወረዳና ብምምላስ ኣብ ጎንና ጠጠው ክብል ፃውዒትና ተቕርብ። ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚርና ናብ ዝኾነ ቦታ ተጓዒና ከምዘይ ንመሓደር ወረዳን ህዝቢ ተመሊስልና ካብ ወረዳ ክሳብ ፌደራል ቤት ምክሪ ዝወከልና እዮም ካብ ሎም ውክልና ዝልዕልና ምኳና ክነፍልጥ ንፈቱ ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንኩሎም ሰማዕታትና
ወረዳና ይመለሰልና ዝብል ሕቶ
ሰላማዊ ሰልፊ ከገብሩ አቀዲሞም ንምምሕዳር እት ወረዳ ከም ዘፍለጡ ዝገልጹ እቶም ተወከልቲ ህዝቢ ምምሕዳር ወረዳ ወርዓለ ከድማ ናይ ፖሊስ ኃይልና ብምክንያት በዓል ሆሳዕና ናብ ከተማ አክሱም ስለ ዝኸይድ እት ሰልፊ ሰላማዊ ኮይኑ ክሓልፍ ዘግብር ዓቕምን ድልውነትን ስለ ዘይብልና ዘቕረብኩምዎ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ሕቶ ቅቡል ከም ዘይገበርናዮ ነፍልጥ ዝብል ብዋና ምምሕዳሪ ወረዳ ወርዓለ ኣይተ ዮሃንስ ኣረፋይነ ዝተፈረመ ደብዳበ ሂብዎም እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ህዝቢ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሃገርና ሕጋዊ መሰረት ሒዝና ኣቐዲምና ኣፍሊጥና ዮሚና ብዝብል ነቲ ሰልፊ ትማለካይድዎም። ኣብ መወዳእታ ወከልቲ መንግስቲ ኣብቲ ሰልፊ ቀሪቦም መብርሂ ክህቡ ዝተገብረ ዕድመ እውን ቅኑዕ ምላሽ ከም ዘይረኸበ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ እዩ።
ካብ ናይ መንግስቲ ኣካል ነዘይመልክቱ ሓሳብ ዝገልጽ እንተልዩ ዕድል ክንህብ ካብ ናይ መንግስቲ ነዚ መልክቱ ሓሳብ ዝህብ እንተልዩ ዕድል ክንህብ ካብ ናይ መንግስቲ ኣካል
በተሰለማው ሰልፊ በሰላማዊ መንገዲ ከመስተዛዘመን በተሞከልት ህዝቢ ንኃይል ፖሊስ ዘለውም ናዳን ክብርን ገሊጾሚያም ንድምጽ ረዲ አሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቀለ።
መስግነካ ግርማይ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታው ጻብጻኩን ሐልፊና
ዝሐለፈ ሰሙን ዝጀመረ ውድድር ብሽክለታ ዙራ ኤርትራ ተፈጽሞሎ ናይ አስመራ አቀባሪና ብርሃነ በርሀ ንሎምውን ሓደ ሪፖርት አሎ
ዙር ኤርትራ ከተሸን 16 ዳዓወት ኤርትራን ተቀዳደምትን ጋንታታት ተዛዚሙ 5 ዙራ ስነበሮን ብድምር አስታት 6 ግሪቲ ኪሎ ሜትር ፍሐቀት ዝሸፈነን ውድድር በቀዳም ፍራንስለስ ተሚያዚያ አስተዛዘመሉ መርሃው ጌቶን በ16 ሰዓትን ፍራንክልተን ደቂቅን 55 ካልኢትን በሁሉል ጊዜ ተሸላሚ ናይ ቢጫ ማሊያን ናይ ትሕቲ ፍራንስለስ ዓመት ተሸላሚ ናይ ፃዕዳ ማሊያን ብምዃን ድረብ ዓወት ኣመዝጊቡ ሜሮና ማኑኤልካ ብርባዓን ሸዓተ ነጥቢ ተዓዊቱ ቀጠልያ ማልያ ክሽለም ከሎ ንብሉፅ ወፃእተኛን ተወዳዳሪ ኣብዚ ውሃብ ሽልማት ድማ ኢጣልያዊ ኢጌነ ባኒ ተሸላሚ ሰማያዊ ማልያ ኮይኑ ብጋንታ ከዓ ሰሊና ፅንዓት ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክወፃእ ከለዋ ጋንታ ባይክ ኤድ ብዋንዳን ምስርን ድማ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሳልሻይን ዘሎ ደረጃ ሒዘን ውድድረን ወዲአን ብሰንበት 24 ሚያዝያ ዝተሰርዐ ራብዓይን ናይ መወዳእታን መድረኽ ዙር ኣስመራ ቸርኪሶ ኤርትራዊ ዮናስ ተስፋሃየ ቀዳምን ኣኽሊሉ ገረት ብሄር ካልኣይ ዳዊት ሃይለ ሳልሳይ ብምውፃእ ናይቲ ዕለ ተሸለምቲ ክኾኑ ክኢሎም ኣብዚ ብይሳ ዝሰላእኸ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዝተኻየደ ዙር ኤርትራ 216 ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ብውልቁ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ብደረጃ ሃጉር ንዝነበሮም ነጥቢ ኣብ ምምሕያሽ ዓብዪ ተራ ተፃዊት እዩ ኤርትራ ኣብዚ ዙር እዚ ልዕሊ 600 ነጥቢ ብምምዝጋብ ብደረጃ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ንክትከውን ኣኺልዋ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካበስማ
ይቕኒልና ብርሃነ ናብ ኣትሌቲክስ ክንሰግር ወርቂ ኣብዚ ደረጅኡ ማራቶን ለንደን ኣትሌታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሳቲፎም ነይሮም ኬንያውያን ብክልቲኡ ፆታ ሜዳልያታት ወርቂ ተዓዊቶም ብደቂ ተባዕትዮ ንክብረ ወሰን ክሕምሽሽ ኣዝዩ ቀሪቡ ዝነበረ ኤልዩድ ክፕቹገይ 2:03:05 ብምእታው ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቡኣሎ ክብረ ወሰን ማራቶን ብኬንያዊ ዴኒስ ኪሞቶ ኣብ በርሊን ጀርመን ዝተመዝገበ 2:02:24 እዩ ኣብቲ ውድድር ካልኣይ ዝኣተወ እውን ኬንያዊ እዩ ስታንሊ ብዮት ይበሃል ንጉስ 5,000 ሜትሮ ኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለ እውን ኣብ ማራቶን ለንደን ተሳቲፉ ነይሩ ሳልሳይ ኣትዩ ኤርትራዊ ሻምፒዮን ዓለም ግርማይ ገብረ ስላሴ ራብዓይ ብደቂ ኣንስትዮ እውን ኬንያዊት እያ ተዓዊታ ጀሚማ ሶምጎንግ ትበሃል ብ2:22:58 እዩ ንርሕቐት ማራቶን ሸፊናቶ ዓሚ ተዓዋቲት ማራቶን ለንደን ዝነበረት ኢትዮጵያዊት ትዕግስ ጡፋ ክትስዕርያ ተባሂሉ ነይሩ ግን ካልኣይ ወፅያ ፍሎረንስ ክፕሊጌት ካብ ኬንያ ሳልሰይቲ ካልእ ንጉያ ማራቶን ዘተኣናገደት ሃገረ ስጳኛ ብሩር ዝደረጅኡ ጉያ ማራቶን ማድሪድ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ኣስካል ኣለማየሁን ኣበበች ጸጋይን ቀዳማይን ካልኣይን ኬንያዊት ቪቪየን ጀሬኖ ሳልሳይ ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያውያን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምእታው ተዓዊቶም ኣለዉ ኣትሌት ዘርኢ ሰናይ ታደሰ ኣብ ዝተሳተፈሉ ብሩር ዝደረጅኡ ጉያ ፍርቂ ማራቶን ቱርኪ ቱርካዊ ዓሊ ካያ ተዓዊቱ 1:16:00 ኤርትራዊ ዘርኢ ሰናይ ታደሰ ብ15 ድሕሪ እዩ ካልኣይ ኣትዩ ኬንያዊ ሊዮናርዶ ኪፕኮቺ ሳልሳይ ብድሕሪኡ ክሳብ 10 ተማሪሖም ዝኣተው ኬንያውያን እዮም ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ቪዮላ ጀብ ሁምባ ቀዳማይ ኢትዮጵያውያን መስከረም ኣሰፋን ኣማኒ ጎበናን ካልኣይን ሳልሳይን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ጽዋዕ ኣፍሪቃ ትሳተፍ ዘላ ትሕቲ 21 ዓመት ናይ ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ኢትዮጵያ ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ምሕላፋ ኣረጋጊጻ እታ ጋንታ ምስ ጋንታ ሶማልያ ኣብ ጅቡቲ ካልኣይ ግጥም ኣካይዳ 2-0 ተዓዊታ ብሓፈሽኡ 4-1 ብመሰረት እዚ ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሊ ግጥም ምስ ጋንታ ጋና ክትጋጠም እያ ዛምቢያ ኣተኣናጋዲት ናይ ሎም ዘበን ኣህጉራዊ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 21 ዝዕድሚኦም ምዃና ይፍለጥ ቻምፒዮንስ ሊግ አውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ አብ ፍርቅ ፍጻመ በጽሑ አርባተ ጋንታታት ተጣፊአን ናብፅዋዕ መንዓተረ ዝሓልፋ ክልተ ምሩፃት ጋንታታት ክንፀረአን ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዓ ካብ ስጳኝ ክልተ ካብ ጀርመንን እንግሊዝን ሓሓደ ብመሰረት እዚ ፅባሕ ሰሉስ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ሪል ማድሪድን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ጋንታታት ኣትሌቲኮ ማድሪድን ባየር ሙኒክን ክጋጠማ እየን ካልኣይ ግጥም ድሕሪ ክልተ ሰሙን ካብ ክልቲኡ ምድብ ዝተዓወታ ክልተ ጋንታታት መወዳእታ ግንቦት ኣብ እስተድየም ጊዩስፒ ሜዛ ሚላን ዓዲ ጣልያን ንፅዋዕ መንዓተረ ክራኸባ እየን
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸስተ ሓደጋ ደርቂ ንምቕልባስ ዝሕግዝ ትህቦ ዘሎ ሓገዝ ከም ዘለዎ ኮይኑ ንፕሮግራማት ምሕያል ዓቕሚ እውን ኣብ ምድጋፍ ትርከብ ካብ መንጎ ዞም መደባት ሓደ ኣብ ደቡብ ወሎ ዝተኣታተወ ድንሽ ናብ ህዝቢ ናይ ምልማድ ፕሮግራም እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝበፅሑ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ምክትል ሓላፊ ልኡክቶ ፒተር ብሩመን ከምዚኦም ዝበሉ ፕሮግራማት ንደርቂ ንምምካት ከም ዝሕግዙ ገሊፆም ኣብቲ ቦታ በፂሑ ዝተመልሰ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸቦ ሪፖርት ኣሎ በትረስ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ
ካብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ወሎ ተበጊሱ ንኣኽራናት ጦሳን ገራዶን ሓሊፉ ናብ ወረዳ ለጋምቦ ዝተጓዓዘ ሰብ ዝናብ ጽድያ ምምላሱ ኣይጠራጠርን የማነ ጸጋም ዝረኣይ ሓምላይ መሬት እውን ምስክር እዩ ሓረስቶት እቲ ከባቢ ክዛረቡ ከለዉ ዓሚ ከምዚ ሎሚ ሕብሪ ሰማይን ምድርን ካልእ እዩ ዝመስል ነይሩ እቲ ኩነታት ድማ ብፍላይ ብዝናብ ጽድያ ንዝናበሩ ሓረስቶት ፈተና ኮይንዎም ይጸኒሑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 61,000 ሓረስቶት እቲ ከባቢ ኣብ ልምዓታዊ ፕሮግራም ሴፍቲነት ተሓቂፎም ይርከቡ ስለዚ መጠን ዝናብ ዘየተኣማምንን ልዕል ትሕት ምባሉን ንምትእትታ ፕሮግራም ምልማድ ድንሽ መበገስ ኮይኑ ኣሎ USAID ገንዘባዊ ሓገዝ ዝገብረሉን ኮንሰርን ኢትዮጵያ ዝትግብሮን እዚ ፕሮግራም እዚ ንሓደ 1,000 ሓረስቶት ሒዙ ተበጊሱ ኣብ መስርሕ ክሳብ 6,000 ሓረስቶት ክሓቆፍ ትፅቢት ኣሎ ኣቶ እንድሬስ ፈየሳ ኣተሓባባሪ ኮንሰርን ኢትዮጵያ ጨንፈር ሰሜን እዮም ክዛረቡ ከለዉ ዕላማቲ ፕሮግራም ንደርቂ ዝፀውርን ኣማራፂ ፍርያት ምትእትታውን እዩ ኢሎም ንኣብነት ኢሎም ይቕፅሉ
ኩሉ የተዘርሩት ስንስብር ገብሲ እና ድንች ዝናብ እጥረት ዘጋጥማቸው ገብሲ ይጠነዝላል ድንች ግን
ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዝተዘርኡ ስገምን ድንሽን ከም ኣብነት እንተወሲድና ሕፅረት ዝናብ ከጋጠሞም ከሎ ስገም ፀምሊ ክተርፍ ከሎ ድንሽ ግና ተቃሊሱን ተፃዊሩን ፍርያት ይህብ
ስገም ካብ ዘድልዮ መጠን ማይ ብዝተሓተ ዝፈርን ዝበለፅ ዋጋ ዝሽየጥን ድንሽ ኣብዚ ከባቢ እዚ ከም ኣማራፂ ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ በዝሒ ህዝቢ 35 ወረዳታት ከተማን ገጠርን ዝሓዘ ለጋኣምቦ 194,000 ከም ዝኾነ ዝገለጹ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣን ዓሚ ዝናብ ጽድያ ስለ ዝጠፍአ ካብ ሓፈሻዊ ፍርያት 700,000 ከም ዝሓረረ ይገልጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር እታ ወረዳ ኣቶ ዓሊ ይመር ከም ዝበልዎ ብሰንኪ እዚ ኣብ ልምዓታዊ ፕሮግራም ሴፍቲነት ዝሕቀፉ ሓረስቶት ወሲኹሎ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ካብ መንጎ ዝተሓቐፉ ሓረስቶት ሓደ ኣቶ ሓሰን ኣሕመድ እዮም ኣብዚ መደብ እዚ ምስታፎም ካብ ተጸባይነት ከናግፎም ከም ዝኽእል እምነተ እዩ ይብሉ
ድርቅ በሁሉም ኣካባቢ ስለተከሰተ ያው የምግብ ዋስትናችንን አሁን አልቻልንም ስድስቱን ሞር ተንቀጥቀጣል
ድርቂ ኣብ ኩሉ ስለዝተከሰተ ርእስና ክንሕግዝ ኣይከኣልናን እዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ከቢድ ስግኣት እዩ ወሪድና ጸኒሑ መንግስቲ እዩ ዝድግፈና ዘሎ ናይ ቀጻሊ ዕላማና ካብ ሴፍትነት ወፂና ርእስና ክንክእልን ንመንግስቲ ከይነሸግርን ዝብል እዩ
ኣብቲ ከባቢ ዝበፅሑ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካልኣይ በዓል ስልጣን ፒተር ብሩመን ብወገኖም ንኣማራፅን ዕድላትን ሓረስቶት ከም ዘስፍሕን ከም ዘሕይልን ይዛረቡ
It's impressive to see potatoes growing in such a in this bell grainy season they seem to be flourishing here
ኣብ ወቕቲ ጽድያ ድንሽ በቂሉ ክትርኢ ከለኻ ዘሕጉስ እዩ ጎኒ ንጎኒ ስገም ጽቡቕ ኮይኑ ዝዓቢ ዘሎ ይመስል ብተለምዶ ስገም ጥራሕ እዩ ዝዝራእ ነይሩ ሎሚ ግና ዝተፈላለዩ ዘርእትታት እናተፈራረቑ ይዘርኡ ኣለዉ ድንሽ ንምግብናን ንረብሓን ልዕሊ ስገም ዝበለጸ እዩ
እዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ምድንጓይ ዝናብ ጽድያን ኣልኒኖ ዘስዕቦ ሓደጋን እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ህጹጽ ግብረ መልሲ ዘድልየሉ ወቕቲ እዩ 12 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ኣለዉ አሜሪካ ዛግድ ፍርቅ ቢሊዮን ዶላር ከመዘለገሰት አብሬታ ዩኤስኤአይዲ ይገልጽ። ፒተር ብሩመን አብደቦሎ ድንሽ ምስዝቢ ናይ ምፍላጥን ምትእትታውን ፕሮግራም ጎና ጎን እትግብረ መልሲ ህጹጽ ደገፍ ዝሳለጥ ምኻኑን ሓቢሮም ዮም።
Major droughts and famines in 72, 73 and then in the early 80s
ከቢድ ሓደጋ ድርቅን ጥሜትን አብ ሰባታት ንደቡብ ወሎ አጥቀዩ ታሪክ እቲ ዘበነቲ ብመጠኑ አጽኒዐ ሎሚ ናብዚ ክፍለ ወሎ መጺና ኣለና ሎሚ ሓረስቶት እዚ ከባቢዚ መማረጽ ኣለዎም ድንሽ ንደርቂ ናይ ምጽዋር ዓቕሞም ከመሓይሸ እዩ
ከም ኣባኣህላ እቶም ዲፕሎማት እቲ ኣብ ደቡብ ወሎ ዝተጀመረ ፕሮግራም ምትእትታው ድንሽ ንመላ ኢትዮጵያ ተረባሓይ ዝገብር እዩ
If you have in South Wolo an excess potato harvest, seeds can be sent to other regions.
አብ ደቡባዊ ወሎ ሕልፊ ፍርያት መሕፋስ እንተ ተኻኢሉ እቲ ዝተረፈ ፍርያት ናብ ካልእ ክልታት ኢትዮጵያ ምልኣኽ ይከኣል እዩ ኮንሰርን ኢትዮጵያ ዝተባህለ ትካል ከምዚ ነገረኒ እንተኮይኑ እዚ መደብ እዚ ኣብ ጎጃምን ጎንደርን እውን ከም ዘሎ እዩ ነገር ግን ኣብ መላእ እዛ ሃገር ንዘርኢ ዝኸውን ድንሽ ጠለብ ኣሎ ሎሚ ዘርኢ ካብ ሆለታ እዩ ዝርከብ ድንሽ ኣመራጺ መግቢ ስለ ዘስፍሕ እዩ ስለዚ ደርቂ እንተተኸሲቱ ድንሽ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ
ተረባሕቲ ሓረስቶት ቦገኖም ምትእትታው ድንሽ ኣብ ናብሮኦም ለውጢ ከም ዘምፀአ ክስምዖም ገይሩ ኣሎ ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ወረዳ ከም ዝበልዎ ካብ ድኽነት ንምግልጋል ሓደ ኣማራጺ ድንሽ ኮይኑ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ቪኦኤ ሰባት ክዘራርብሉ ሓደ መስመር ከፊትኩም ነርኩም ዝሕዝን ግን ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ሽግር ሃገር ብዛዕባ መፍትሒ ሃገር ምሕሳብ ዘየድሊ ነውራም ዝኾነ ቋንቋ ኣዝዩ ዘሕፍር እጃሃትኩም እቶም ሕማቅ ዝዛረቡ ሰባት ኩሎም ክትዓፅዎም ግባእ ሞ ምናልባት ዓበይቲ ሰባት ስለሃገር ስለህዝቢ ዝቆርቆሩ ዝዛረብሉት መድረኽ ናይ ምዝራብ እንትትፈፍሶ ፅቡቅ መስለኒ ተሰማዕኹኒ እግዚኣብሔር ያዘለይ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ማይካድራ ኢንተርቪው ዝገርኩሞን ሰባት ሰሚዕናዮም ብጣዕሚ ይሕዝን እዩ ወቲቡ ናይ ኦሮሞ በዚ ከዓኒ ጋምቤላ በዚ ከዓኒ ምስኣቶም እንዳሰተይ እንዳበልዑ ህፃውንቲ ቆልዑ ይሸጥዎም ይብለ ኣለው እዚ መንግስቲ ኣሎ ድዩስ የለን እዩ ዘርብለካ ኣብ ሶማል ወታደር ዝቐምጡ ንባዕሎም ናይ ሰላም ኣኽባሪ ሰራዊት ክኣትዎ ዝግበኡነት ህዝቢ ክከላኸለሉ ዘውሰብ የብሉን እዩ ኣብ ሳውት ሱዳን ከይድካ ትክትል ናይ ባዕልካ ሰላም ዘይገበርካ ንክለት ሰላም ክተምፅስ ምንም እዚ ናይ ሰላምን ኣይኮነን ገንዘብ ተቐቢልካ ናብላይ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብዛዕባ ዚ ኩሉና ርእቶ ሓሳብ ክንበል ኣለና ስቀይ ንበል ካብዚ ዝገለለ እንታይ ክመፀና ይቀኒ የለይ ካብ ኣትላንታ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ሰማዕትኩም ሓበሬታ ይሕብርኩም ክተስተካኸሉ እንተዘይክእልኩም ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ኣብ ኮንፈረንስ ሩምኩም ሕማቅ ነገር እዩ ዝዝረብ ዘሎ ፐርፐዝሊ ዝተኸፈተ ኮይኑ ይስምዐኒ ፀርፍን ውርደትን ሽም ሰብ እናልዕልካ ዓዲ እናልዕልካ ምፅራፍ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብግዜኡ ክዝተኻኸል ዝግብኦ ነገር እዩ ድሕርዚ ነገር እዚ ዝመፅእ ኮንስኮንስ ስለ ዘሎ መን እውን ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ተደጋጋሚ ኣየድልን ዕፀዎ እንዳተባሃልኩ ወይ ከዓመይ ከስተኻኸል ዝግብኦ ሰብ እንተሃልዩ ከዓ ስታ ጋይድ ዝገብር ተሃልዩ ኦኬ ተዘይኮይኑ ግን ሓላፍነት ዝጎደሎ ነገር ኮይኑ ይስምዐና ዘሎ በጃኹም በጃኹም ዕፀዎ ኣይጠቅምን እዩ ይጎዲ እዩ ዘሎ እምበር ኣኒለይ ባይባይ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዞም ደለልቲ መንእሰይ ኤርትራ ሃፂሉ ምስ ጠፍአ ኣደዳ ግዳይ ባሕርን ናይ ሲናይን ናይ መሸጣ ኮላሊትን ገይሮም ሕጂውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ረኺብኩም ከምዚ ልክዕ ገብረ ዝገበርካዮ ቀፃልኩም እንዳግበርኩም ተንፈርሕዎ ምናልባት ህዝቢ ቁርብ ስኸፍታ ምሕደረ ኖሩ ማለት እየ ንህዝቢ ክትጉስጉሱን ነቶም ብስደዱ መንእስያት እውን ሓበሬታ ክትቡን ቀፅልዎ ዩ ክብለኩም ደልየ የቐኒ
ንኩልኹም ኣዝና ነመስግነኩም እዞም ብዛዕባ ኮንፈረንስ ኮል ሓሳብኩም ዘገለፅኩምልና ትኽክል ኣለኹም ንዝምልከቶ ክፍሊ ንሕና ውን ነጊርና ኣለና ብሓደ ስጉም ትክውሰ ተስፋ ንገብር ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ልዋም ደይቲ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.